Es negribu cilvēks baidīt un būt par vārnu un nelabu ziņu pieķēsēju, bet garlaicība jau mums nedraud, kā jūs manat, vai ne? Pēc ziņām vispārējā, gan lokāli, gan globāli. Bet
Ivars Poikāns šobrīd apkārt notiekošo dēvē par notikumu getliņiem, jo tā tiešām ir neaptverami milzīga notikumu gūzma, kas ir sablīvējusies mums apkārt un ir vajadzīgs arvien vairāk filtru, lai šos notikumu getliņus sašķirot un izfiltrēt no tiem svarīgo un būtisko. Ja visai ilgu laiku Ivars Poikāns savā mākslā vairāk izpaudās kā jaunlaiku indriķis jeb notikumu hronists, tad tagad vairāk viņš kļuvis par vērotāju. To viņš apliecināja arī savā personāla izstādē aizvadītā gada rudenī, kuras centrālie tēli bija ļoti saudabīgi izskata vērotāju tēli ar milzīgām acīm, kuri gleznas skatītāju neizlaiž no sava redzes loka, lai arī kur viņš telpā neatrastos.
Šo tēlu es izveidojis no dažādām detaļām, klonējas pēdiņās, teiksim, jā. Bet būtiski man bija acu skatiens. Jo savā tajā mākslinieka pieredzē es esmu ievērojis, ka var neuzglezno seju, bet noteikti jāuzglezno acis. Nu, ir tas teiciens, ka acis ir dvēseles spoguls. Nu, un ļoti efektīgi ir, ja acis skatās virsū. Un tur ir zināšanas daļai arī varbūt laimīga nejaušība, bet es tā kā esmu atradis paņēmienu, kā var uzgleznot acis, kas skatās uz priekšu, bet pārvietojot tas telpā, rodas tāds sajūta, ka viņas sako pa labi, pa kreisi jums līdzi. Tagad tā ir man tā, zinām, varbūt bišķi profesionāli aizraušanās un bišķi tāda puicisks spēlēšanās.
Viens no vērotājiem likts arī uz Ivara Poikāna daļradē veltītās tikko klajā nākušās grāmatas vāka. Tas ir vērotājs, no kura galvas izšaujas vulkāns, un mākslinieks atklāja, ka to var uztvert arī kā viņa pašportretu, kas ataienots caur humora prizmu. Humors un ironija vispār ir ļoti būtiskas Ivara Poikāna darbu sastāvdaļas, ko atklāja arī grāmata, iepazīstinot, kā tas izpaudies dažādos viņa daļradas posmos. Grāmata apkopota bagātīga darbu izlase, ko papildina grāmatas autoras mākslas zinātnieces Ingas Bunkšas teksti, kā arī paša mākslinieka komentāri par saviem darbiem, stāsta Inga Bunkše.
Viņš tik ļoti interesanti stāsta par saviem darbiem, un viņa valoda ir tik bagāta un krāšņa, ka nu, būtu grēks to zaudēt. Tāpēc grāmatu veido divas daļas. Viena daļa ir intervijas ar mākslinieku, un otra daļa ir manis rakstītais, kurā es mēģinu tuvoties mākslinieka citkārt pārprastajiem vai varbūt pat pretrunīgi vērtētajiem darbiem. Gadu gaitā, protams, šī attieksme ir mainījusies pret viņa darbiem, bet tas saturs, ko mākslinieks ir ielicis reizēm, ir ticis pilnīgi pārprasts un pilnīgi savādāk interpretēts, bet, nu, laikam jau tā ir mākslas darba dzīve, ka tas dzīvo pats savu dzīvi.
Pats Ivars Poikāns vēl piebilst, ka šī mākslas darbu sava dzīve dažkārt mēdzot būt pat visai kurioza.
Ir no tāda notikuma, kas man reizēm pat šokē un, teiksim, pārsteidz, bet tur jau es neko nevaru regulēt. Viņi tie komentēti visādos neparedzamos veidos, un cilvēki tur saskata kaut kādas lietas, ko es nekad mūžā neesmu domājis, bet pēc tam atklāju, ka varbūt zemapziņā tomēr tur tas ir izpaudies, tā ka tas ir ļoti interesanti. Es tādas situācijas ļoti mīlu, jo tas dod arī stimulu, teiksim, uz priekšu kaut ko strādāt, tad forši sajūtu.
Ivaram Poikānam vienmēr piemitus arī tieksme visam pretoties, un tas atspoguļojas arī viņa darbos. Viņš pats to dēvē par IPK, ko var atšifrēt divajādi, gan kā individa pretošanās kustība, gan kā Ivara Poikāna kustība. Kāda tā ir, par to plašāk var uzzināt tikko klajā nākušajā grāmatā Ivars Poikāns, laikam nav nekādas nozīmes. Grāmatas prezentācija notiks 28. augustā Mūku salas mākslas salonā. Baiba Kušče, Latvijas radio.